บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามเจโตคีลสูตรนำสติปัฏฐานในพระสูตรนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนภิกษุทั้งหลายให้ละกิเลสอันเป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงจิตและกิเลสที่ผูกพันจิตโดยตรัสสอนก่อนให้รู้จักว่ามีกิเลสอันเพียงอันเป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงจิตอยู่5ประการเรียกสั้นๆว่าเจโตคีละคือตะปูตอกใจอันได้แก่มีกังขาคือสงสัยในพระศาสดาสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสิกขาและมักโกรธขัดใจในสพรหมจารีคือผู้ประพฤติธรรมร่วมกันทั้งหลายสงสัยในพระศาสดานั้นก็คือสงสัยในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาว่าพระองค์ได้เป็นผู้ตรัสรู้จริงหรือแม้ตามบทที่สวดกันว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบแม้อย่างนี้ดังนี้เป็นต้นทรงเป็นผู้ไกลกิเลสจริงหรือตรัสรู้เองชอบจริงหรือดังนี้เป็นต้นมีกังขาสงสัยในพระธรรมนั้นก็คือสงสัยในพระธรรมที่ตรัสรู้ว่าทรงตรัสรู้อะไรความตรัสรู้นั้นเป็นความรู้จริงหรือว่ารู้ไม่จริงอย่างไรและธรรมะที่ทรงสั่งสอนเป็นจริงตามที่ทรงสั่งสอนหรืออย่างไรในข้อนี้ก็ได้มีเรื่องเล่ามาแล้วในครั้งพุทธกาลถึงภิกษุผู้มีความเห็นผิดบางรูปได้คัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าธรรมะข้อนี้เป็นอกุศลธรรมซึ่งทำอันตรายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติกระทำแต่ว่าข้อที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ ว่าทำอันตรายนั้นหาได้กระทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติกระทำไม่เช่นทรงสั่งสอนแสดงโทษของกามต่างๆแต่ว่ากามต่างๆนั้นหาได้เป็นโทษดังที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่มีกังขาคือความสงสัยในพระสงฆ์ก็คือมีความสงสัยว่าโมแห่งสาวกคือศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงหรือเป็นผู้ปฏิบัติตรงหรือดังนี้เป็นต้นคือเป็นชอบหรือสงสัยในสิกขานั้นก็คือสงสัยในข้อที่จะพึงศึกษาเล่าเรียนที่จะพึงศึกษาปฏิบัติเช่นในศีลในสมาธิในปัญญาว่าที่ปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาจะได้ผลสมจริงคือจะได้ผลดีจริงหรือไม่หรือว่าสงสัยว่าจะให้เกิดผลที่ไม่ดีแก่ผู้ปฏิบัติคือสงสัยในข้อที่ตนเองกำลังปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญามักโกรธขัดใจในสพรหมจารีคือผู้ประพฤติธรรมะร่วมกันทั้งหลายก็คือมักจะเป็นผู้ที่มีใจน้อยโกรธง่ายหรือมักจะเพ่งโทษของผู้ที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะมีความประพฤติต่อกันที่กระทบกระทั่งไม่ถูกใจกันเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างในบางครั้งบางคราวก็มักจะถือโกรธง่ายๆขัดใจอยู่บ่อยๆเพราะเหตุที่บางทีก็อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างจริงๆบางทีก็อาจเป็นเพราะความเห็นไม่ตรงกันหรือเอาแต่ใจของตนเองเมื่อได้เห็นการกระทำได้ฟังคำพูดของเพื่อนสพรหมจารีที่อยู่ด้วยกันอันไม่ตรงกับความชอบใจของตนก็มักจะถือโกรธขัดเคืองหรือบางทีก็มักจะมีนิสัยเพ่งโทษต่อผู้อื่นเห็นอะไรผิดหรือสงสัยว่าผิดก็มักจะโกรธแค้นขัดเคืองไม่ถูกใจหรือว่าบางทีก็เป็นเพราะความต้องการของตนที่ไม่ได้สมตามความปรารถนาเกี่ยวแก่การแบ่งลาภแบ่งผลของสงฆ์ที่บางทีก็ได้ไม่สม่ำเสมอกันหรือเกี่ยวแก่ที่อยู่อาศัยที่ได้รับจัดให้อยู่ที่อาจจะเป็นที่สะดวกสบายบ้างไม่สู้จะสะดวกสบายบ้างดังนี้เป็นต้นก็น้อยใจโกรธเป็นผู้ที่มักโกรธมักขัดใจอยู่เสมอมีกังขาสงสัยในพระศาสดามีกังขาสงสัยในพระธรรมมีกังขาสงสัยในพระสงฆ์มีกังขาสงสัยในสิกขาและมักโกรธขัดใจในสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้ง5ข้อนี้หากเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจก็เป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงใจทำให้จิตใจมีทุกข์ทำให้จิตใจมีกิเลสหรือเจริญกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะบ้างเป็นจิตใจที่ไม่มีเสรีในอันที่จะปฏิบัติกรรมฐานในการที่จะปฏิบัติธรรมะเป็นต้นวัดศีลสมาธิปัญญาให้เจริญเพราะมีทั้ง5ข้อนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาขัดขวางต่อศรัทธาขัดขวางต่อวิริยะความเพียรต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นตะปูที่ตรึงใจที่ตอกใจเอาไว้ไม่ให้ใจมีความสามารถที่จะปฏิบัติให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักว่าข้อเหล่านี้หากบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้นก็เหมือนยังมีตะปูที่ตอกตรึงอยู่จึงให้ปฏิบัติละเสียถอนตะปูที่ตรึงใจนี้ออกเสียคือถอนกังขาสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและดับความมักโกรธขัดใจที่บังเกิดขึ้นในสัพพมจารีทั้งหลายและเมื่อได้ถอนกังขาสงสัยและดับความโกรธขัดใจดังกล่าวได้ก็เป็นอันว่าถอนตะปูใจออกได้เมื่อถอนตะปูใจออกได้จึงจะทำให้การปฏิบัติกรรมฐานหรือกล่าวรวมๆว่าทำให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกหมวดหนึ่งตรัสสอนให้รู้จักเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจอันได้แก่ความติดใจความยินดีในกามความติดใจยินดีในกายความติดใจยินดีในรูปความที่กินแล้วก็นอนและความปรารถนาต้องการเทวนิกายคือความที่จะไปเกิดในหมู่เทพคือปรารถนาที่จะไปสวรรค์ตั้ง5ประการนี้ได้ชื่อว่าเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจเพราะเหตุว่าผูกพันใจไว้ไม่ให้หลุดพ้นได้ให้ติดอยู่ในกามในกายในรูปในการเอาแต่กินนอนและติดอยู่ในสวรรค์ข้อว่ากำหนัดยินดีอยู่ในกามนั้นก็คือติดใจยินดีหรือกำหนัดยินดี ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายทำให้ใจติดอยู่ในกามไม่เป็นเนกขัมมะคือออกไม่ได้เนกขัมมะนั้นแปลกันว่าออกก็คือออกบวชตามความหมายทั่วไปแต่ก็มีความหมายในทางจิตใจที่ใช้ได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์เหมือนกันก็คือออกจากความติดใจยินดีอยู่ในกามนั่นเองเมื่อจิตไม่มีเนกขัมมะก็ไม่ได้สมาธิติดใจยินดีในกายนั้นก็คือในกายของตนอันนับว่าเป็นตัณหาจริตอย่างหยาบทำให้พอใจในการที่จะตกแต่งกายจึงไม่คิดที่จะตกแต่งจิตใจมุ่งแต่จะตกแต่งกายติดในกายและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ออกไม่ได้และนอกจากนี้ยังหมายถึงติดอยู่ในสุขเวทนาทางกายมากอีกด้วยเช่นมุ่งที่จะทะนุบำรุงกายให้มีความสุขจะต้องอยู่ในที่ที่มีความสุขทางกายจึงเป็นอันทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติกระทำสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเป็นทุกข์จะตากแดดสักหน่อยหนึ่งก็ร้อนไม่ได้จะตากฝนสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะถือศีลข้อไม่นั่งไม่นอนบนที่นอนที่ยัดนุ่นก็เจ็บกายทำไม่ได้จะนั่งกรรมฐานสักหน่อยหนึ่งก็ปวดเมื่อยกายทำไม่ได้ดังนี้ก็รวมอยู่ในข้อว่าติดใจยินดีอยู่ในกายติดใจยินดีอยู่ในรูปนั้นท่านอธิบายว่ารูปภายนอกต่างๆตั้งต้นแต่เครื่องแต่งกายบ้านเรือนเครื่องแต่งบ้านเรือนและทุกๆอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามจะต้องเป็นสิ่งที่ประณีตต่างๆความติดใจยินดีอยู่ในรูปภายนอกดังกล่าวมานี้ก็ทำให้ขนขวายแต่ในเรื่องของการที่จะประดับตกแต่งที่จะทำให้สิ่งต่างๆโดยรอบมีความสวยงามวิจิตรพิสดารจึงเป็นอันว่าไม่มีเวลาที่จะมามุ่งปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมคือไม่คิดที่จะมาตกแต่งธรรมคือตกแต่งกุศลธรรมทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นกินแล้วนอนก็เป็นการตัดประโยชน์ทำนองว่าชีวิตนี้ดำรงอยู่ก็เพื่อกินนอนไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เสียทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและความมุ่งที่จะเกิดในหมู่เทพคือมุ่งสวรรค์ก็เป็นความมุ่งที่สวนทางกับมรรคผลนิพพานอันเป็นสงของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อมรรคผลนิพพานหรือว่าถ้าพูดอย่างสามัญลงมาก็เพื่อความดีเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อสวรรค์จะเป็นสวรรค์ในโลกนี้อันหมายถึงว่าความสุขต่างๆในโลกนี้ทางวัตถุหรือสวรรค์ในโลกหน้าตามที่แสดงไว้ก็ตาม แต่ว่ามุ่งที่จะขัดเกลาตนเองฝึกตนเองให้เจริญด้วยธรรมะที่เป็นคุณธรรมนำให้เกิดความดีงามต่างๆทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าและทั้งที่เป็นความดีงามอย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้รู้จักว่าทั้ง5ข้อนี้คือมีความยินดีอันเรียกว่าราคะอยู่ในกามในกายในรูปและเอาแต่กินนอนกับมุ่งสวรรค์ก็คือมุ่งความสุขทางวัตถุต่างๆเป็นเจโตวิฏฐิพันธะคือเครื่องผูกพันใจผูกพันใจเอาไว้ให้ปฏิบัติกระทำหรือจะเรียกว่าศึกษาศึกษาก็ได้เหมือนกันเพื่อกามเพื่อกายเพื่อรูปเพื่อกินนอนและเพื่อสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะทรงจิตใจมาศึกษาธรรมะอันเป็นคุณธรรมนำให้เกิดความดีงามต่างๆไม่ตกแต่งหรือว่าปรุงแต่งธรรมะปฏิบัติอันเป็นส่วนดีงามไม่ปฏิบัติปรุงแต่งรูปประชานอรูปประชานหรือพูดเป็นกลางๆว่าไม่ปฏิบัติปรุงแต่งธรรมะที่เป็นคุณงามความดีแม้ตั้งแต่ขั้นรูปปฐมที่เป็นส่วนดีส่วนชอบและเอาแต่กินนอนไม่ประกอบชีวิตใช้ชีวิตให้ทำประโยชน์อะไรและไม่มุ่งธรรมะที่เป็นคุณงามความดีมุ่งความสุขที่เป็นวัตถุอันเรื่องของมุ่งสวรรค์อันเป็นความสุขที่เป็นวัตถุนี้เป็นการกล่าวถอดความเข้ามาให้เห็นสวรรค์ที่เป็นปัจจุบันเพราะแม้สวรรค์ในโลกหน้าตามก็ล้วนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขทางวัตถุทั้งนั้นประกอบไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่งดงามน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายตามที่คนในโลกที่เป็นคนสามัญต้องการกันเรานี่มาพูดถึงปัจจุบันก็คือความสุขทางวัตถุที่เป็นปัจจุบันต่างๆคนเราที่เห็นแก่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองเห็นแก่ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็กล่าวได้ว่าล้วนแต่มุ่งสวรรค์ในปัจจุบันได้ทั้งนั้นและเมื่อเป็นดังนี้จึงทำให้ตีราคาของวัตถุเช่นเงินทองทรัพย์สินยิ่งกว่าธรรมะที่เป็นคุณธรรมอันเป็นตัวความดีต่างๆคนจึงทิ้งธรรมะทิ้งศีลทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้คือไม่ศึกษาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาแต่ไปศึกษาในทางที่เมื่อจะได้เงินมามากๆอย่างไร จะลักขโมยอย่างไรจะโกงอย่างไรจะรวบรวมมาได้อย่างไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะเมื่อใดวัตถุนั้นมาเช่นว่าได้เงินได้ทองมาก็เป็นอันว่านั่นเป็นที่ประสงค์ตีราคาของสิ่งเหล่านี้ยิ่งไปกว่าราคาของธรรมะที่เป็นตัวคุณงามความดีเพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามุ่งสวรรค์นั้นก็ควรจะทำความเข้าใจลงมาดังนี้ด้วยซึ่งเป็นอันตรายต่อศีลธรรมต่อความสงบสุขของหมู่ชนเป็นอันมากดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะคนมุ่งวัตถุดังกล่าวนี้และตีราคาวัตถุดังกล่าวนี้สูงกว่าราคาของธรรมะที่เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นแต่ละข้อที่ตรัสไว้จึงเป็นสัจจะคือความจริงที่เป็นเครื่องผูกพันใจไม่ให้ใฝ่หาธรรมะที่เป็นตัวคุณงามความดีแต่ให้ใฝ่หาแต่กามแต่กายแต่รูปแต่การกินการนอนแต่สวรรค์ก็คือความสุขทางวัตถุต่างๆตามที่ต้องดังนั้นจึงตรัสสอนให้ละเสียจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมะอันเป็นส่วนคุณงามความดีให้ก้าวหน้าสืบไปได้และก็ไม่ต้องว่าถึงมรรคผลนิพพานเอาแค่ธรรมะที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นประโยชน์ภายหน้าเท่านี้ก็จะต้องละเครื่องผูกพันใจเหล่านี้เสียด้วยจึงจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้และถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติละเสียความเบียดเบียนกันในโลกก็จะยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเรียกว่าเป็นกาลยุคคนก็จะยิ่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำร้ายร่างกายกันฆ่าฟันกันมากขึ้นทุกทีทุกทีต่อเมื่อละเสียได้มามุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะที่เป็นส่วนคุณงามความดีกันให้มากขึ้นละความมุ่งที่จะบำรุงปรับปรุงกามกายรูปกินนอนและมุ่งสวรรค์คือความสุขทางวัตถุต่างๆดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อได้ตรัสสอนให้ละตะปูที่ตรึงใจตะปูที่ตอกตรึงใจ5ประการและเครื่องผูกพันใจ5ประการดังกล่าวนี้ก็ได้ตรัสสอนให้อบรมอิทธิบาท คือธรรมะที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จวิมังสาความใคร่ครวญพิจารณาสำหรับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ธรรมะที่เป็นคุณงามความดีต่างๆให้บังเกิดขึ้นและตรัสเพิ่มอีกข้อหนึ่งอันเรียกว่าอุตสนหิแปลกันว่าความขมักเขม้นแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็อาจหมายถึงขันติคือความอดทนความอดกลั้นทนทานซึ่งเป็นเหตุให้สามารถมีความเพียรขมักเขม้นปฏิบัติกิจที่พึงปฏิบัติปฏิบัติธรรมะที่เป็นคุณงามความดีให้สำเร็จได้อีกข้อหนึ่งรวมเป็น5ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็น15ข้อคือในด้านละเสีย10ข้อละตะปูที่ตอกตรึงใจ5ข้อ ละเครื่องผูกพันใจ5ข้อและอบรมอิทธิบาท4กับอบรมขันติคือความอดทนอดกลั้นทนทานอันทำให้ขมักเขม้นปฏิบัติกรณียะคือกิจที่ควรทำต่างๆให้สำเร็จได้รวมเป็น15ข้อและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมะที่เป็นคุณงามความดีได้ทั้งที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันทั้งที่เป็นประโยชน์ภายหน้าทั้งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหรือปฏิบัติในกรรมฐานทางด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้บรรลุถึงความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป